COPE Santiago.
Estar informado.
Sei que es no mediodía. Saúdos de Íñigo Landa. Estamos na primeira fin de semana do mes de agosto. E nótase, e vaiase, se nota na axenda festeira que temos por diante todos estes vindeiros días. Xa xa adianto que imos tratar alguna das festas que temos espalladas por todas as nosas bisbarras. Nos vindeiros minutos de Radio Local, nos que embargantes queremos deixar este primeiro oco radiofónico para unha cita coido que importante, solidaria e que ben paga a pena lembrar. Vais a celebrar mañá no Concello de Rianxo a segunda andaina solidaria en favor do povo saharaui, organizada pola Sociedade Galega co Povo Saharaui, cuxa delegada no Barbanza e Covadonga Rodríguez. Covadonga, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, hola.
Por que esta segunda andaina solidaria? Por que unha andaina solidaria co povo saharaui, mellor dito, Covadonga?
Bueno, é a cuarta, non a segunda.
A cuarta.
Vamos pola cuarta edición.
Pois teño eu aquí mal apuntado, fíxate, correxido o erro.
Vale, é a cuarta edición dunha andaina que o que pretende bueno, visibilizar, dar a coñecer o programa Vacacións en Paz, dar a coñecer o conflito saharaui que aínda está vixente despois de 50 anos, tamén recadar fondos para poder facer posible este programa Vacacións en Paz, que permite que na nosa comarca en este momento teñamos 25 nenos e nenas saharauis pasando o verán, marchando desa situación na que viven a diario, de altísimas temperaturas, máis de 60 grados a sombra, tamén aproveitando para facer revisións médicas, para alimentarse mellor do que poden facer nos campamentos de refugiados no Sáhara, e para disfrutar do que implica un verán en Galicia: praia, sol, piscinas,
todo. Sí, o que un verán festas que nos consideramos normal.
Normal, efectivamente.
Que xente que non pode chegar. Como tedes preparada a andaina de mañá en Rianxo? Sobre todo, Covadonga, como podemos participar?
Vale, andaina é como para nós tamén é un momento de festa, é unha andaina que se fai en agosto, a principios de agosto, porque están os nenos saharauis aquí e participan na andaina. Entón é un momento de encontro das familias de acollida con veciños e veciñas da comarca, con amigos e de nenos saharauis con nenos e nenas galegas. Hai dous percorridos, un percorrido máis sinxelo, con menos demanda, de 5 kilómetros, que no que habitualmente participan máis os nenos e as nenas, as familias con nenos pequenos. Despois unha andaina, esa primeira parte do percorrido é común, imos todos xuntos, pero a partir deses 5 kilómetros, quen quere continuar pode completala ata chegar a 11 kilómetros e medio. Hai esas dúas posibilidades. Houve un período de inscripción en línea que xa pechou, pero mañá, a partir das 9 da mañá, entre as 9 e as 10 menos 5, que as 10 xa é andaina, pois é cando se poden facer tamén inscripcións presenciais, que animamos a todo que nos apuntou ainda e apeteza ter unha mañá de deporte, de solidaridade e tamén de algo de festa, porque abrimos andaina coa intervención musical de un grupo de pandereteiras aquí de Rianxo, da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda. Pois convidamos a todo mundo a participar, é unha boa ocasión, e o sábado de mañá, despois pola tarde en Rianxo, temos a festa do Mexillón, que falabas ao principio que había moitas festas, pois aquí tamén mañá temos esa posibilidade,
vale.
E creemos que ven un día de praia tremendo, e Rianxo tamén temos praias para rematar andaina con un bo baño, así que
vale.
Temos todos os ingredientes para un bo sábado.
Podemos conxugar absolutamente todo, e sobre todo nunha andaina solidaria que o que vai facer é que lembremos que parte do povo saharaui segue expulsado en medio do deserto de Arxelia, sí. En medio do deserto do Sáhara, sen que se melle que a comunidade internacional, como se denomina tristemente ás veces esa opinión internacional sobre os conflictos que afectan aos povos, teña en consideración que todos eses milleiros de persoas levan xa varias xeracións abandonados á súa sorte, sí. en medio do deserto. Covadonga Rodríguez, delegada da Sociedade Galega co Povo Saharaui no Barbanza. Que vaya moi ben a andaina de mañá. Moitísimas gracias e parabéns polo voso traballo, Covadonga.
Moitísimas gracias a vos. En Flesicar hai moitos cans. En Flesicar hai moitos cans. En Flesicar hai moitos cans. Hai moitos cans. En Flesicar hai moitos cans. En Flesicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En
México.
Non vai ser doado este fin de semana escoller entre as moitas ofertas festeiras que temos na nosa axenda. Nun intre repasamos alguna destas citas, pero déixame que che convide a unha moi especial, e sobre todo se ti es amante do mundo do cabalo, porque Teixeiro vai concentrar este vindeiro domingo 3 de agosto boa parte da atención do mundo cabalar de toda Galicia coa celebración da 24ª edición da Festa do Cabalo en Teixeiro. Javier Caínzo, é alcalde de Curtis. Javier, que tal? Moi bo día.
Bos días.
Nunha festa que, como dicía eu, concentra boa parte do mundo cabalar que hai e moito en Galicia.
É certo. Unha nova edición, unha nova cita, nun fin de semana onde hai centros de festas por todo Galicia.
Por todos os lados, sí.
Pero por calquer rincón podes atopar unha festa, un bo tempo de praia, pero non se pode faltar a esta cita cabalar porque é única en Galicia. É única donde se citan os concursos morfolóxicos de cabalos e éguas de pura raza galega, donde está dirixido presentado e levado a cabo pola Asociación de Pura Raza de Cabalo Galego, que nos dá un plus para poñer en valor as nosas reses e os cabalos galegos, pero tamén ao mesmo tempo temos probas de andadura a través da colaboración ca Federación Galega de Hípica, donde esas probas de andadura son en modalidades de 2 ou 4 tempos, cerrada ou chapeada, pero tamén as temos para os non federados, o cal abre a participación e abre a vía de que todo aquel aficionado ao mundo do cabalo teña esas tres variedades de poder participar nestos concursos e disfrutar dun día completo de actividades. Uh-huh. E como non podría ser de outra maneira, como todos os anos, cerramos cunha actuación e cun espectáculo ecuestre. Este ano temos e vamos a poder disfrutar de un dos mellores domadores de cabalo, Santi Sierra, que ao mesmo tempo é o denominado susurrador de cabalos, non? Que mellor para despedir unha cita, non?
Xa dá conta do que vai ser este espectáculo ecuestre, que vai ser a partir das 6 da tarde. Despois entregaránse os premios, Javier, dunha festa do cabalo en Teixeiro, que para os que non a coñecemos porque non tivemos oportunidade de estar por ali, a ver se podemos pasar este vindeiro domingo. Pero que nos atopamos en ese parquín do polígono industrial o domingo a partir das 10 da mañá?
Bueno, pois, aparte das distintas probas, tamén habrá entretenimento para os máis pequenos, tamén teremos unhos trofeos para o grupo de cabaleiros que sea máis numeroso e que nos acompañen á festa, para os máis xóvenes, os xinetes máis xóvenes, nas dúas modalidades, de homes e mulleres, e de nenos e nenas, co cal iso vai a ser tamén un novo recoñecemento a aqueles que asiduamente veñen á Fira do Cava, que veñen a esta festa do cabalo. Uh-huh. E despois de todas esas probas, podrán tamén degustar ali o clásico polvo e churrasco, ademais nos restaurantes e na hostelería de Teixeiro, o grupo de animación que hai ao longo de todo o día. Pois o que esperamos é que todos os que estean en esa indecisión de poder asistir a un evento ou outro, este é un evento único para o cabalo en Galicia, onde se completa con toda esa programación de actividades que poden consultar na páxina web do concello ou nas redes sociais, e aí terán máis concretamente o horario de cada unha das actividades.
Como fixen eu, para preparar esta conversa co alcalde de Curtis, Javier Caínzo, arredor desta 24ª edición da Festa do Cabalo en Teixeiro, este vindeiro domingo 3 de agosto a partir das 10 da mañá. Javier, que vaya todo moi ben. Moitísimas grazas, eh?
Un saúdo.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamiráns dispoñemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639 30 64 61. Mampabaño Bertamiráns, expertos en baños.